kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyoota wiixata roobi jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakka hanga sa'aatii 9 galgalaammoo sa'aatii 5 fi walakka hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Babaro nageenyi badaada shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sina dhaqqabu jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee keenya har'aaf jenne qabannee dhiyaannee jirra.
Qophiilee galgala kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an Baarantuu Gadaati.
Ani immoo Ibsaa Gaaddisaati jalqabni oduudha.
Akka oduun xumurameen hidhaa fi dararaa poolisii oromiyaa irra gahaa jiru ilaalchisee gaafiif deebii saajin damee abdii waliin taasifnetu isin bira gaha.
Itti aansuun amma yoomiitti qabeenya keenyaan qabeenya keenyaaf ajjeefamna qophii jedhutu isiniif dhiyaata.
Hawaasni Oromoo Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC fi kutaalee biyyattii garaagaraarraa walitti dhufe ajjeechaa hidhaa fi saamicha wayyaaneen uummata Oromoo irratti gaggeessitu balaaleffachuun hiriira. White House fuulletti waxabajjii 19 bara 2015 gaggeessee ture. Gabaasa kanarratti fuulleffates qophuma keenya sa'aatii kanaa keessatti isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Saawud Arabiyaatti konyaan adda bilisummaa Oromoo Tabuukii fi jaarmiyaan tokkummaa Oromoota Tabuuk walga'ii godhatuudhaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa godhan. Konyaan adda bilisummaa Oromoo Tabuukii fi jaarmiyaan tokkummaa Oromoota Tabuuk waxabajjii 14 bara 2015 walitti dhufuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu addatti ammoo sochiif tarkaanfilee gootichi waboon diina irratti fudhataa jirutti gammaduudhaan marii taasifataniin waraana bilisummaa Oromoo daran cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisaniin riyaala Saawudii 1820 fi 260 arjoomanii jiran. Walga'ii konyaan adda bilisummaa Oromoo Tabuukii fi jaarmeen hawaasa Oromoo godhatan kanarratti dura ta'an konyaa Tabuuk Jaal Fayyisaa Kumsaa argamuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti ibsa barbaachisaa hirmaattotaaf kan kennan oggaa ta'u ilmaan Oromoo bakka jiran cufaa waan danda'aniin waraana bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuu akka qaban hawaasa magaalaa Tabuukiif dhaaman. Walga'ii kanarratti yeroo duraatiif hirmaannaan shamarran Oromoo haalaan guddaa fi bakka olaanaa kan argate ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ni hubachiisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saawudii 1820 fi 260 kan gumaachan konyaan adda bilisummaa Oromoo Tabuukii fi jaarmeeni tokkummaa Oromoota Tabuuk deeggarsi isaanii jabaatee kan itti fufu ta'uu waadaa seenuun walga'ii isaanii milkii fi injifannoon xumuratu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ni hubachiisa. Sagaleen bilisummaa Oromoos ilmaan Oromoo bakka jiran maraa daran of ijaaranii abdiif gaachana uummata Oromoo kan ta'e Warana bilisumma oromo kara maran jabesuf dirmanna gama hunda akka godan hire kanan yamichasa yesam. Onota godina bale addadda keessatti fincilli gabrumma ummata oromo gaggeeffamuun gabaafamem. Ummanni warana wayyaane walin walitti bu'uunis dhaga'ameram. Odun sagalee bilisumma oromo dhaqqabe akka hubachiisetti waxabajjii 15 bara 2015 godina baalee onoota adda addaatti ummanni oromo mootummaa abbaa irree irratti fincilu maddeen keenya gabaasan. Humni waraana wayyaanii diddaa ummataa dhaamsuuf bobbaafames fincila kana dhaabuu akka hin danda'in oduun kun ni hubachiisa. Ummanni oromo onoota godina baalee adda addaa keessaa wayita fincila qabsiisetti waggoota 25 guutuu lafa keenya saamaa jirtan ijoollee keenya hidhaatti guuraa jirtan sababa biraa wajjin walitti nu buusuun nu rukuchiisaa jirtu. Kana booda isin hin barbaannu jechuun waraana wayyaanee dhagaantumee akka ofirraa ari'aa ture ibsameera. Diddaa ummataa kanaan wal qabatees ilmaan oromoo hedduun ukkaanfamanii manneen hidhaatti darbatamaa kan jiran yoo ta'u Haaruun Sa'iid, Jaafar Abdallaa, Mohaammed Siraaq, Shaashee Karim, Yohaannis Karim kanneen jedhaman warra hidhaman keessatti argamu. Almuul fakkaatuun ummanni oromoo barattootii fi qeerroon oromoo magaalaa Harerii fi Yuunivarsiitii Haramayaa akkasumas barattooti oromoo manneen barumsaa sadarkaa 1-2 mootummaa wayyaanii irratti diddaa akka mul'isan qeerroon gabaaseera. Ummannii fi barattooti oromoo yuunivarsiitii Haramayaa karaa cufuun konkolaattota wayyaanii irratti dhagaa darbuunii fi sirboota warraaqsaa dhageessisuun sirna wayyaanii jabeessanii akka mormanii fi balaaleffatan qeerroon dabaluun gabaasee jira. Fincilli diddaa gabrummaa ummata oromoo caamsaa 24 bara 2015 irraa qabe godina Shaggar Kaabaatti finiinaa jiru ammas jabaatee itti fuufuun gidduu kanas ummanni hidhaan fincila diddaa gabrummaa eegalle irraa duubatti nu hin deebisu jechuun mootummaa abbaa irree wayyaanee dura akka dhaabbate qeerroon bakkicharraa ifa godhee jira. Mootummaa wayyaanee fincila diddaa gabrummaa ummataa kana qindeessaa fi kakaasaa kan jiru poolisoota jechuun ilmaan oromoo sirna isaa keessa jiran irratti duula hidhaa irratti banee akka jirus ibsamee jira. Godina Harargee Lixaa keessatti poolisiin federaalaa tokko poolisoota waliin hojjetaa ture biroo sadi ajjeesee miliquun dhaga'ame. Waxabajjii 16 bara 2015 godina Harargee Lixaa ona mi'eessoo bakka Dibaalaa jedhamutti poolisiin federaalaa wayyaanee tokko eegumsa meeshaa hojii daandii baaburaa irra otoo jiranii poolisoota waliin hojjetaa ture irratti dhukaasa banuun sadi keessaa ajjeesee akka miliqe maddeen oduu gabaasaniiru. Poolisiin federaalaa tarkaanfii kana fudhate dhalootaan asoosaarraa yoo ta'u osoon qabamiin akka miliqees ibsameera. Oduu xumuraatiin naannoo Gumuz godina Matakkaleetti ilmaan Oromoo ayyaana Irreechaa kabajatan bulchiinsa naannichaan hidhaman. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka saaxiletti naannoo Gumuz godina Matakkaleetti ilmaan Oromoo waxabajjii 2 bara 2015 irraa qabee ayyaana Irreechaa Arfaasaa Hora Cufaa Caancoo jedhamutti wayita kabajatanitti bulchiinsa naannichaa sirna wayyaaneen ajajamuun yakkamanii hidhamanii jiru. Hanga oduun kun qindaa'etti ilmaan Oromoo 12 ta'an bulchiinsa naannoo Gumuziin kan hidhaman ta'uu oduun kun addeesse sababaan hidhaa kana mootummaa addaa hundeeffataa jirtan kan jedhuun akka ta'e ibseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwatee jira. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloheertzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti dhufetti jira. Hidhaa fi dararaa poolisoota Oromoo irraa mootummaa wayyaanitiin gahaa jiru ilaalchise gaafiif deebii saajin damee abdii waliin taasnetu ittaanee isin bira gahaa ammallee nu faana bu'a.
Saajin damee abdii Oromiyaa irraa gaafiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf tolette nu argamuu keetiif galatoomni keen jenna. Saajin damee abdii yeroo ammaa mootummaan wayyaanee filannoo bara 2015 geggeessee itti bahaa filannichaas mo'annaadhaan ibsateera. Haa ta'u malee maqaa filannoo kanan degerto ta ukan mo abota adada degerto ne chul anil mano romo kabed ati gurajra ati yaro amati wajra polisi ojetta ajajashan tamati halli il mano romo hit ati gura mayran kanra wajra ke sartu tuanra ubatte lagge fatota kenyafnu webs
Kasih bantuan itu, kami wajan yang amma kena dapat jero filem nak mana maafkan datang iraj ke ini kerja jero. Elman orang mau kantaan, jolai elman orang mau kantaan, kesuma nama apa baik kan nama jadi siro. Odira hakudan, mana tak kesakti berat pemudan, baik jadi pemudan, jangan nak nama datang, tapi isu mereka bersidang yang kena larkan tuan terus. Kita akan mengambil Nanmu mesti tak sih dekat sama kita lana polisi kini mana gama jalan sih gama ke sahaja jalan sakti sama ni dalam sama juga kita ni dekat ada. Apa sih dalam kami nanmu pasti asal ini kan kita ni gama ke sakti amat sih amat dekat dalam sama juga. Kata rumah le rumah dah kena kena nanmu mesti apa nanmu macam tu. Ana wajib kerja ganda dari individu kan karya ni terdapat di bisa kan bahas kerja kan jiran kosong bila nama saya jiran mungkin mana wajah negeri orang kan wajah tapi biasa begitu susu orang ganda anu bisa biasa kerja negeri begitu anu lalu apa sah ini kan lalu ini kan lepa Olehnya umat orang Malaysia kasih kerja fulltime, umat orang tujuari kemita dengan mereka. Umat orang Malaysia itu angkara mana pun berumah tinggal di mana lagi masih sakit orang ini sakit, lebih tinggi kerapan berbagai hujan terasa amma itu angkara dan kita yang jalan lakukan dengan kita berumah dengan berakhir sekun. Dekamaya. Esok makan nanti pasukan nanu kita buat ikan jeram. Dulu abon mungkin aci atau abon mungkin kita buat ikan kangkala tu. Berjasin cili kan jeram. Jadi orang makan abon mungkin orang mungkin rasa abon mungkin lagi rasa cinta dekamaya. Karena mesti ansuran nanu mahu fakkan jeram. Nanu mahu fakkan jeram mahu fakkan jeram memang. Bercinta dengan itu, bercinta itu, bercinta dengan itu, rasa sekali menentuk jualan promo kerja kami kerja makami. Aduh, tapi kami kemudian menurunkan daripada ikan kita berasa kita berikan. Hal mana selalu amma kena umur rasa sih. Tuk khusyane je curan, mesti jarudan. Tuk khusyane kun kun, ganan tuk khusyane je ganin kun. Mati mana cakap ni kan? Hina udah nawan tak eh? Jo umat jo siapa orang orang dia ni kan masih sihat tak eh? Akal mana ada? Kau akal apa ada? Kau one two siapa mana? Misha one two siapa mana? Har kan mana tu kau sih? Mati mana tu kau jalan? Mati mana cakap ni jalan? Nampu kurang mungkin sebelum jelas cuma dalam abang orang tu macam macam kurang dilakukan kalau cuma hari kena ada kau itu dalam nama nama tu macam jangan nak kenalkan kalau jangan hati mula tadi tu kaji jumlah ini mungkin macam bokap buat hari ni orang tu kejelasan nama jumlah rezeki kalau tak kisah dan mungkin mula tadi tu ramai orang beran ajaran dengan ini Kumpulkan manusia cinta di Kanada. Hamba-hamba kita berani berani, jangan berani berani. Polisi kami berikan tiada kami menjadi juta. Kujira akan akan kami. Kami sedih melihat kita tidak dapat. Namun kita mahu juga akan akan yau amma kana ne kama da nan ne wannan da ha ce ta ce nan ne ana ana ne ta din da ta ce ta ce kana gam da ta ne na ji duk da na ji wa mun dan na ta fara mu ta ce duk da tun ta ku ne da kama da kana da ci an su ko ba ne ki don dan bar to ne da tani shi ko ni da nan ni da ban ku shi tani ma ban ku shi tani ko ba ni da ci an ai da
saajin haalli ati kaasaa jirtu dhala Oromoo hidhamuu irra darbee dhibee ofuma isaaniiti itti fidan iyyuu yaalamanii akka hin fayyine taasisuu irratti mootummaan kun bobba'uu isaati. Haa ta'u naannoo Finfinnee keessatti hidhaan kun gara eegdota sirna sanaatti tarkaanfateera waan jedhutu jira. Ilmaan Oromoo poolisii sirnichaa keessa jiranu maqaa adda bilisummaa Oromootiin shakkamanii hidhamaa jiru jedhamaa. Kun ammam dhugaadha?
Inni kun dhugaadhumaan dhugaatti ija kootiin kan arge qaamaan naarka kan jiru maqaa isaaniis kan naarka jiru Adoos Guutaa nama jedhamu nama dhalataa biyya Ambooti. Asan Mahammadi dhalata nama innis nama Hambooti Hattamu kan jedhamu illee akkasuma nama Wallaggaati. Wayishee Tashaagiree namni jedhamu dhalata nama Aasii Yoggaa ta'u. Faayisaa Lammaa kan jedhamu illee ammas dhalata nama biyya Jimmaa kan ta'u. Warroonni kun ija keenyaan waan argaa jirru itti dabalataan Raggaasaa Dhiinsaa namni jedhamu kun ammas. Dhalata nama Hambuu naannoo jalduu keessatti nama dhalatee guddateedha. Hadda garuu dhiirfamaa dhiirfamaa tumamaa dhiirfamaa jiraachuunsa dirqamadha. Nullee dirqamnee ilaalaa lammii keenya ilaalaa guyyaadhaa guyyaatti dirqamfatan dirqamnee waa'ee isaanii jecha sakatta'amaa yookiis qoratamaa jiraachuun keenya dhukkubni kun isa beekamaadha.
Poolisoota sirna wayyaanee keessa hojjechaa jiranu dhala Oromoo ta'anii Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhamaa jiru naan jechaa jirta. Maqaanuu tarreessiteetta. Mooraa waraanaa keessa jiru ilmaan Oromoo yeroo ammaa sirnicha kan tajaajilan kumaatamaan lakkaa'amu. Jarri kun carraan isaanii maal ta'atee adda gara fuulduraatti?
Inni kun amma gara fuulduraatti kaayyoon jiru namoonni dhalootoonni Oromoodhaa kunoo inni kaanneen irra isaa ta'an rukutamee irbaata allaattii ta'ee irbaata waraabessaa ta'ee kan mana isaa gadhiisee kan lafa isaa gadhiisee ari'atamaa waan jiruuf lammii Oromoon daa'ima waa qabnu isa kana harka tokkoon wal qabannee gamaaf gamatti wal waamnee yoo harka wal qabannee kan ka'e jaarraa meeqa lakkoofsisee jedhamuuf dibalafamuun lubbuu baay'ee dhabuun keenya waan beekamaa ta'e jira kanaaf harka wal qabachuutti mul'a jira jireen dhalataa Oromoo madduwaaf yoo dhaamsa babalsa kana qofa miti Harro, ada kena pakai ni lah. Ada kena pakai na. Lepas ni abang ni kena lihat lagi. Jangan langgar sama macam. Abang kaya, abang juru. Mungkin wajah ni itu jangan lutan. Kursi, kursi sader kapur atau bapa ni. Polisi lagi sudah file. Yoga ini itu nana. Dulu sujira. Emi kau ni mani belaiu. Makalabra itu fikirnya boleh tak? Makalasa pada fikirnya boleh tak? Lepas kumpul tu pada jitu lah, jadi emma kena, bermain lagi lah, berkatul lagi. Tapi kalau bukan itu dia seni kita, mungkin nampak kalau ada yang jatuh, berayu ke sejatan, kata ke sejatan, sudah kita dalam lebih sani juga, bukan ni, lebih sani tu harkan mah, jadi pemandu walau harkan kalau ni hakar mungkin kita ni am sendal tak. Enakkan main, sedan dua hingunju, sedan dua hingunju. Kalau kita mau kau nyurajira, harkamat kebaca nyurajira. Ofir rabu sunyurajira, warga di bumi shan ubusu, wajan nunusu. Lepas kenyalan, mana bawa satu perempat, mana bawa satu jalan yang jira dulu. Mana bawa satu rukun, warga di bumi rukun. Yang sama jira, dengan fajar jira jira itu kami cipta jadi. Orsedarun ni banyak yang kau baca ni jero. Atau kita kalau korik cuma tahu itu tipe ni lagi jero. Ekaram bayar jero jero. Ekaram bawa orang ini jero jero. Hanya amma tikir jero. Jadi sebagai syarikat, maka rasa tu mereka perbincangan ini sangat jemar. Ini baca ni. Ika kena market charger lah. Orang ni market charger lah. Dergabung ni maaflah. Dergabung ni marifin dengku. Dengan marifin kau, apa kau tak boleh diri akarana itu tanjani operagana kerjim akarana abba ini kita operagana kerjim hara selatan hara anawijit marifinna marifin zaman marifin kan marifin leh angganton niti diri semua hebat marifin karahin selatan karang kena maaf urus musim baru. Ansani juga mutman menjadi jiwa makan orang kita cari pun orang tergakkan kata berikan anda boleh baca.
Hajin Dame Abdi
yero amma namonni tokko tokko nuti Oromia irraa dubbifnu polisiin Oromia meeshaa hidhatee hin jiru harka duwwaa deemaa jedhu polisiin meeshaa hidhatee hin jirremmoo ummata sana baraaruus hin danda'u ummata dhiifnaan ofiyyuu hambisuu hin danda'u kun ammam dhugaara.
Yero harraa kana iyyuu amma iyyuu haala walitti bu'iinsa lammi Itoophiyaati naannoo biyya adaa keessa kan jiru yookiis immoo ayishiin ummata Itoophiyaa qalfi jedhamee wanta jiru ilaalchisee mootummaan wayyaanee ummata walitti yaasuun birree masqalaa kan jedhamu naannoo Kirkoos keessatti kan jirtu walitti yaasuudhaan. Agar betul jitulah, namun kalau jitu majira, polisin orang muda hal kasar unda kan digerai, mesra kerasi, mesra di enti kan jiram, untuk mau berkamu, jadi untuk kamu lugu tu tahu kan jadi polisin akan jadi rontu berana, ala kau mau akan jadi mesra kamu ni, jadi orang makan baik jadi ni berdarah kan jiran le, baik insan itu haral le allah poli.
Polison ni orang mea. Tarkaanfiin kun irratti fudhatamee dhiibbaa kana jala jiranu ejjennaan isaanii yookaan immoo ilaalchi isaan yeroo ammaatti qabanu maali?
Yeroo ammaa kanatti ijjirta isaanii qabani bakka namatti qoodamanii yeroo jiraatanitti poolisiin Oromiyaa kun guutummaa Oromiyaa turte guutummaa biyyatti keessa kan jiru. Harta kita mau dan ini kan hoci CCD muda, ini kan mau asa hok buatin, itu amma kan bosan saya muda ni, amma kaya juta di sana kaya kaya satu lagi, di sana buka usulnya mana ni, Malaysia mata sahdi, Malaysia berpada ni, SCD, opera orang muda ni kaya pada ni juga. Ada orang kan jalan ni, dia jatuh dokko, lagi orang makan dah ni le, Malaysia di sana mereka jadi mungkin kan harga kan ni le, apa tika pada ni. Ofirra kasau tapi bargain kan lebih. Sekarang tu wang itu, belum polisi orang ni ada konkolasi dah orang tangan, konkolasi tangan. Umat orang ni terjadi dah, umat ada begitu dah, konkolasi ada tak juga pasal ni, umat ada ni agak terjadi lagi, bukan dalam kahani juga. kerumah pun amai omit tidak, mereka mau omit tidak betul amai tidak betul jero polisi dorongnya harahar kon kadi kaajira.
Rumah rati ilman oromo atau imbekinis tau beka serna kanaf meshata ani tajaj lairanuf am tati kabdu yojrate dabarfatu dende.
Hari hamba akan jalan ini pada jalan ini warata atau ramah jalan ini warata mana kita jalan ini warata mana apa jalan ini mana warata warga Somalia jalan ini mana warata warga Kenya jalan ini warata mana Sudan ini jalan ini Djibouti jalan ini semacam itu orang orang mana yang lomina harkat kesan ini harkat nama di nabiat abun hindi buat apa jalan ini. Harkat macam ni nampak sangat negara kita jenis terbeza orang mandang rakyat yang jenno di semua hawaan ketua jalan hawaan ini, anda ko isanya isanya mandarasa anda kena isanya terbeza.
Sajin demi abdi, ya roke perhati segala di semua orang mohon gafif debi kena wanu gotes makar gafatoh tak kenyatin galat om sienjen.
Ini adalah tema manusia ni kena akma karena anis baby kesan mereka si mungkin bertanya untuk ini na untuk jenis jenis jadah tema ini.
Saya say.
Agaja agaja balas ini. Agaja agaja balas ini.
Gefatto ta Kenya kabajamo kopin Kenya amalle akaitu fuvetjira amayo mitik abenya Kenyan abenya Kenya af ajefamna kopin jedu akar mangadi tidiata amalle nufana boa
ilmi
Oromi Oromo biyya abbaa isaarraa baqatee galaana fi gammoojjitti dhumaa jira. Biyya keessatti dhiitee bariitee ajjeefama hidamaa fi dararamaa jira. Maaliif ajjeefamaa turre? Maaliif ajjeefamaa jirra? Maaliif biyya abbaa keenyarraa baqachiifamaa jirra? Amma yoomittis haala kanaan akka bosonu adamfama bakka maratti ajjeefama biyya baqachiifama hidamaa fi dararamaa jiraan nagaafiin jedhu gaafii lammiin Oromoo marti of gaafachuu qabuudha. Ajjeechaan hidaan biyya baqachiifamuu fi saamichi darbaa dabarsaan weerartoota ilmaan habashootatiin Oromoo irratti raawwachaa turee fi jiru kun fulduree biyya Oromoos kan gaafii keessa galchuu danda'uudha. Keessumaa'uu ajjeechan qe'ee fi qabeenyarraa buqqisanii hari'uun murna wayyaanitiin yeroo ammaa kana Oromoo irra gahaa jiru kan akka laayyatti ilaalamuu qabu miti. Bara wayyaanii kana keessa Oromoo meeqa turasaasan reebichaan akkasumas mana hidhaatti dhukkubaa fi beelan dhume yoo jennee gaafanne dhaga'umaafuu hin tolu. Tarii furmaata ta'aa laata jedhee kan hidhaa fi ajjeechaa wayyaanee kana baqatee biyyaa bahee gammoojjii fi galaanatti dhumee fi dhumaa jirus akkasuma lakkaa'amee hin dhumu. Kan gurra qabuuf dhumaa jirra. Kan rakkoon lammiisaa isa quuquuf dhugumaan dhumaatii ilma namaarra ga'uu hin qabnetu biyya keenya irratti nurra gahaa jira. Kan dhumaa jirruuf immoo yakka dalagnee osoo hin ta'in qabeenya keenyafi. Kan dhumaa jirruunis qabeenyuma keenyani. Habashoonni kan nu weeraraniif jaalala nuuf qabaniin akka waliin jiraannu barbaadanii akka hin taane eenyu quba qaba? Kaayyoon isaanii Oromoo gabroonfatanii biyyaa fi qabeenya isaa kan ofii godhachuufi. Akkuma hawwii isaanii ta'es kunoo waggoottan 130 oliif biyya Oromoo kan ofii godhatanii qabeenya saamaa dhalataa Oromoo ajjeesa hidhaa fi dararaa as gahanii jiru. Wayyaaneen har'aas mootummoota Habashaa kamuu caalaa qabeenya isaatiif jecha Oromoo ajjeesa biyyaa baqachiisaa jirti. Kan ofii saamtu caalaas mootummoota Habashaa duraanirra karaa adda ta'een lafa Oromoo lammiilee biyya alaa kanneen akka Arabaa fi Chaayinaatti gurguraa jirti. Haalli amma jiru itti fufee barri bittaa fi saamichaa ishii dheerannaan immoo yeroo yartuu keessatti biyyi Oromoo biyya abbootii qabeenya biyya alaatiin guutame ta'uun hin oolu. Deemsi kun immoo shakkii tokko malee Oromoon akka gabrummaa biraatiif saaxilamu taasisa. Har'a maqaaf magaalonni naannawaa Finfinnee bulchiinsa Oromiyaati kan ofiin jedhu oppiidiyoo jala haa jiraatan malee jiraattonni magaalota kanaa fi qabeenyi magaalota kanneen keessa socho'u kan ilmaan Habashootaa kan weerartuu fi saamtuu wayyaanii fi waayiloota ishii abbootii qabeenya biyya alaati. Warshaaleen simiintoo, gogaa, sibiila fi hoteelonni kanneen biroos hedduminaan naannawaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa gurguddoo keessa jiran kan kumootan lakkaa'amanii fi horii biliyoona hedduun lakkaa'amu sochoosan kan wayyaanii fi waayiloota ishiiti. Wanti caalatti nama ajaa'ibuu fi nama aarsu immoo warshaalee kana keessatti Oromoon akka carraa hojii humnaallee hin arganneef ta'e jedhamee ugguramuu isaati. Abbootiin qabeenyaa wayyaanee waliin shariikanii qabeenya Oromoo saamaa jiran kun dhalataa Oromoo naannoo warshaaleen kunneen itti dhaabbatan jiraatu dhiisanii hojii humnaatiif illee Tigraayii fi Amaararraa fidanii hojjisiisaa jiraachuu isaaniiti. Dhugaa kana mirkaneeffachuuf immoo eenyiyyuu warshaalee Oromiyaa keessatti hojjetaman kana dhaqee daawwachuu qofti gahaadha. Oromoon Oromoo ta'uu isaa qofaan dhiibama jibbamaa jira. Waan lafa isaa irratti hojjetamutti mirgas abbummaas ittiin qabu. Haacaaluu immoo akkuma argaa fi dhagahaa jirru wayyaaneen guutummaa guutuutti lafa Oromoo gurgurachuuf akkatti tolu maqaa maastar pilaanii jedhuun biyya Oromoo bakka lamatti ciruuf sochii taasisaa jirti. Oromoon har'a murna wayyaanitiin lama du'aa jira. Biyyi isaa saamamee halagaatti gurguramaa jira. Kan kana morme immoo ajjeefamaa fi dararamaa jira. Carraa hojii biyya abbaa isaa fi qabeenya isaa irratti hin argatu hin qabusi. Impaayira Itoophiyaa wayyaaneen bulaa jirtu keessatti Oromoon har'a mirga baqataan biyya biraarraa dhufe qabulleen hin qabu. Akka lammii lammaffaatti ilaalama. Kan fakkeessiif maqaa Oromootiin aangoorra jiranis warra wayyaanee caalaa wayyaanee ta'anii uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa fi buqqisiisaa jiran waan ta'aniif biyyi Oromoo Oromiyaa weerartoota fi warra halagaaf gugguufaniin badaa jirti. Egaan namni dhugaa kana hubanne gaafiin akka sabaatti of gaafachuu qabnu akkanumatti bara baraan du'aa fi ajjeechaa akkasumas saamicha diinni nurratti raawwatu lakkaa'aa jiraan namoo qabsoo bilisummaaf taasifamu fincila diddaa gabrummaa eegalame keessatti hirmaanne diina qabeenya keenyaan qabeenya keenyaaf nujjeesu ofirraa qolanna kan jedhuudha. kan du'a jirru qawwe qabeenya keenyam bitameeni kan nujjeesaa jirru immoo warra qabeenya keenya saamaa jiraachuuf bolalaniidha. Kanaafu falli fi malli jiru ciisanii du'u hin ta'u. Falli fi malli jiru biyya abbaa ofii diinaf dhiisanii baqachuus hin ta'u. Falli fi malli jiru warra qabeenya keenya saamanii ittiin qawwee bitanii nujjeesaa jiran irree tokkoon ofirraa ittisuudha. Qabeenya keenya hin tuqxan jechuudhaan irratti of kitimuudha. Madda dinagdee isaanii kan ta'e qabeenya keenya hin kennunu jedhanii bakka hundattuu falmachuudha. Baqatanis sodaatanis duuti hafaa waan hin jirreef qabsootti makamanii du'a seenaa qabu du'a firrii fi lammiin bara baraaf ittiin nama yaadatu du'a gootaa du'uun dansaadha. Galaana fi gammoojjii biyya ormaatti du'urra hojii gootaa dalaganii du'uun seenaa nama tolcha. Osoo baqatanuu badeetti du'urra diina qabeenya keenyaaf nujjeesuuf nutti deemu ofirratti ajjeesanii du'utu kabaja guddaa qaba. Walumaa galatti alaa manatti diina biyya keenya weeraree nusaama fi nusaamsisaa nujjeesa fi nujjeechisiisaa jiru wayyaan irratti fincila diddaa gabrummaa finiinsanii ummata ofii gabrummaa bara dheeraa keessa ture gabrummaa jalaa baasuuf seenaa hojjechuutu falata. Waan ta'eefis baqannaan sodaan guutamanii miidhaa obsuun dhaabbachuu qaba jenna. Gaafin amma yoomitti qabeenya keenya nujjeesaa qabeenya keenyaaf nujjeesaa jiraatu jedhu yoos deebii argata waan ta'eef.
Fakkaatu dhokatee cuukkuun dhagoolame dimokiraatii sobaan namatti qoosame qabeenya uummata qabaatti oobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibsuura kuusanii humna garaa loluu walitti kuusanii dhugaa hawaadhanii sobaa of kuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii dhugaa hawaadhanii sobaa of kuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii. Dhokatee cuukkuun dhagoolame dimokiraatii sobaan namatti qoosame qabeenya uummata qabaatti oobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Kartaa fiidhaatti naqama wabooma nyaachiftaa fi biittan dhaqama yoo mirga gaafatee sirasaasaan dhaabama nageenyi kasaanaan ikkaansaa dhabama yoo mirga gaafatee sirasaasaan dhaabama nageenyi kasaanaan ikkaansaa dhabama.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Hawaasni Oromoo Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiraatu walitti dhufuun ajjeecha hidhaa fi saamicha wayyaaneen uummata Oromoo irratti gaggeessaa jirtu tibba kana balaaleffatee jira. Hirira hawasni oromo fulle White House magala Washington DC watabaji kuda sagal barakuma lama fi kuda shanga gese kana ilalche sudan gaba sattanu qabanne de hanne jira malle nufana bua
Baba, yaroma umani kuni irira kadarati adano agesi tajira med adano san kabatani banke san uipsa.
Alamu kabatani ban baira matabu wai agesa hida laba dukau umato matabu oromo agesa barakuta berbagu oromo ariatama umato oromo kesi berbagu oromo jenga naga jira sura kadani.
Gaya kak abdan mungkin ubat dah mereka rira kan kopesu ramah sih sing kakas.
Rira kan kopesu akan muka kakas. Muska mau mata tu nabi tu sakit berar kakas. Muska mau mata tu nabi. Ajaran kita umat umur lagi pun. Kau semua ya kan tidak melawan tu. Berodia suci suci berenda. Jaga cangkak berkelam berhenti. Saya plan hara umat sebelah orang orang yang tinggal rapat kesurat, macam mana berbicara seperti rapat kita na, memang nanti yang awas tu hendi dia ke sahala, mana akar batu dah kita tu satu beratur terima, mana orangnya dari kami ngaji kami itu cara mengira. Ini kan juga akar batu, cuma ini hidupan orang kita ini kita mahu, amal plan Lakukan kami kolon pakar di mana jadi susah kita bukan orang kering rakyat betul kita ada rumah rakyat betul di mana rakyat betul ada buka di mana rakyat betul rakyat itu akan jadi susah umat ini orang melayan orang Melayu kita kan ada berbagai macam sesuatu tidak darah pun masuk lagi kamu dia beri walaupun itu kunci walaupun walaupun awas orang Amerika kahba Abu Barat itu belakang tu India surat kan kerja sama tu ber rawat amu cura. Seorang India sana, kalau Amerika tu seperti orang dengan awak seorang toko, ini cara main cara seorang India surat kerja sama itu. Sehingga berdarah baka beli tu setota jam seni orang itu panjang cura. Karena si sana tu berbalik setota akabu serba dengan mereka ni New York kerja macamnya insan ke setan. Sebenarnya ada langkah juga aku mengirim kerja besar juga macam langkah juga daripada amunisotar lalu tu fungsi tu setiap bayi lalu tu fungsi tu cara ramai mana kan mana tu Washington DC Maryland Virginia juga ini tu setiap orang tu ada juga.
kanatan sitani ala qoppe fattan gara kamitti ergachu dafiyu ade martu qamni kana godummo tariqa mota sana wajju wal qunname wan debi sini kennan injira agammat
amma gara state department tu be mara us state department tu be majira kalaki amma namu white house tu ringa adamu sawu gara kai to ko gara yusu ne bode bara state department tu tamadi majira cha da kuma gara yusu mati ringa na gana gatu gara frate adamu le gadda yusa adamu chi sajira da fike ne dare kuma in ta to tamai gara yusu state department da fi ajira Mr. John Kerry itu sangat cat. Karena tu semua opini berbaca surau. Kami juga sangat jenis kumpulan tinggal ni. Karena korek itu bersih tu, na. Sangat sini gaji dia surau. Cita ni kalau tu mungkin.
Aku mau baca mau bapa malif wajar kan amat. Ah, sultan itu antai evan gafi kan seni kata. Istigafatam istantun demi dan tak alam mutma Amerika. Dia hanya kan negara Ethiopia di mudani mutma Ethiopia demokrata ada. Filan nonsas filan no hak af belisa tak kanaf mutmi cawajin nuti inojen nawanjeru. Filan no foldura dubatani deh mani atau malay filan no kun murmitos ni segala insani hatame umman ni. Hit amajra wanni isin riirabata niskun keesatti qabatee jira wanna kana keesatti tuttanittu dogoggora mootummaan Amerika irra deddeebi'ee hojjetu kana argisiisuudhaaf
mutumme baay'ee keenya baay'ee riba nagaatti baana keessaa inni tokko filannoo soba qaama humna hurna sobaan dhufe irraa hin eegamu akkuma Oromoon jedhu Nami titi cara damai je, kanggat buka buku fitri malay titi cara titi jela. Wajar ni raa demokrasi yang macam mana tu dijurun sebab demokrasi dia sama kesi berisu. Kemudian dia nak kanggiri bom sendiri ada, ofisial bom sama lain orang buat bom sendiri. Kalau macam mana Amerika ni, euro faida euro dah jawab sendiri. Bukura bukura, badi budja kamera wataju. Kalau tak jual kan jual, kasih macam mana? Dia, kalau kita baca negara ini, kalau kita berasal dari luar, kalau dia sana, Iran, Kamboja, Jerman, Jerman, Jepun, Sofa, Iran, Kabul, Tamil, karena si adun sekitar, polis itu sekitar, jadi area si Lara, bergerak Lara, bukan di sana, karena sebelah itu kan, bukan di sana, karena ada kanjuru dah, hari terbaik ini si Lenong itu dia sana, sudah orang terus, ekor gawang kan kan, kalau makan makan itu semua, kami ada. Kalau sana, buat cerah, kalau tak jauh dah. Kalau mana mana saya baca, kalau orang tengah beres, macam mana kita kisah? Kalau kan, gua kawan ni, kan ni entah halal dia sesuatu lagi. Dan mungkin, kalau mungkin, asal orang bukan ni, ada boleh dia dengan mu tidak nam. Namun sana orang tu beri, sana akal hura, usahkan bawa charger. Kalau lagi macam tu, tu kami lakukan.
Obo Ababa ya roke sanif makara ge fatota ke nyatin galato ma sinin jenna
Ulfada sinisi roke san kanasi
Hello maka ke sanen yu jadu
Asafa ya latan jidama
Professor Asafa ya lata ya roma masaramo tumma Amerika buketi rira naga bata nirtu Kayon rira naga simbata ni mali doktor
Kayon rira kada aku benno matum antigre umato romo Acuhce, akasan induk bandu kene, nafar rahurate, ajese, fahme, umat orang mau balik, cawan jurohi, mangisti, Amerika mau, hari budaya macam, mautumma, kasalab dek, kasih mautumma nama nyata, akasih mangsar darah jurohi, kuni cerabi alafatis, kahamorali cerimiti, wala kanago cumikimiti, hari tajsi nama tafalu. Mengisi kasih sebenarnya nama nyata kasih kerjaan untuk kerja macamnya tu istimewa juga modal mama Amerika TV dia lepas. Eh aku abe ni dia bilang nama nama kan kita tahu mana di ratus ini macam macam mana dia bilang umat orang muda ada fana umat orang tua fijare duka dapat seperti masa mana sah kita tempat lepas. Kalau semua kalau seperti nama rada dia bilang dendam rakyat. Langsung masuk peninsu, ofisiaru, biar kasar, biar lepas ofisiare, awan tu pun tu bete,
Irene tokko luha kee malee deebii argachuun karaa gabaabaa hin jiranne illee yaan. Harra uummatni nagaa bahu dhufe kun Oromoo lama lafa dhufe tokko harra inni dhabaa kun immoo North America keessatti waldaan uummataa walitti dhufee waldaan adda addaa waldaa 25 ta'an walitti dhufee waldaa tokko agubaara tokko jalatti waldaa North America hawaasa Oromoo ijaaruudhaaf waanta walitti dhufee fi kutaa Ameerikaa hundumaatiin walitti dhufe harra namni. Warra iddoo bu'eetu dhufe gosoota adda addaarraati. Inni isaan warra isa kana goonaa borgaa konfiransii guddaatu godhama. Konfiransii kanarratti jaarmaa hawaasa Oromoo North America kan jiru dhaabne hoogganaa tokko jalatti akka isaan duukaa deddeebi'anii dhimma Oromoo irratti ba'anii Oromoo guddisuu jaarmaa cimsuu fi bilisummaa irratti akka hojjennuutu daadhimmi keenya.
Piroofeesar Asaffaa Jaalataa yeroo keessaniif galatooma. Nan dhagaa maqaa keessan eenyu jedhu?
Maqaan koo Dinqineesh Dheeressaan jedhama.
Adde Dinqineesh Dheeressaa yeroo ammaa masaraa mootummaa Ameerikaa fuulduratti hiriira nagaa baatanii sagaleen bilisummaa Oromootin arge mee kaayyoon hiriira nagaatin baatanii kun maali?
Kaayyoon hiriira nagaatin mootummaan jiraadhaan mittiin dursame. Demee Oromoo addeessaa jira. Oromoota qote bulaa Oromoo biyyarraa buqqisaa jira. Lafa isaarraa buqqisaa jira. Barmalee ijoollee dhaloota fuudhaa jira lafarra. Kanaafi kana mormuu fi sagalee ta'an immoo uummata addunyaatti mootummaa Ameerikaatti sagalee uummata Oromoo ta'anii uummatni sagalee uummachaa jira.
Isin koree qindeessituudha. Koreen kun eessa eessarraa walitti dhufee sagantaa kana qopheesse?
Koreen kun jaarmaa Oromootaa kan duraa tokko hawaasa Oromoo Washingtan DC naannootti tokkommoo ijaarsa dubartoo Oromoo addunyaarraati. Tokkommoo dargaggoota Oromoo waldaa dargaggoota Oromoo DC naannoo DC taaneeti. Ijoolleen daa'imman jireenyaan daa'anii jiru. Ijoolleen daa'imman jireenyaan jiru. Ijoolleen daa'imman jiru.
Akkuma beekamu yeroo adda addaatti hiriirri nagaa ni bahamaa. Hiriirri nagaa al tokko bahamee deebi'ee qabbanaaha. Rakkoon Oromoota biyya keessaa garuu guyya guyyaadhaan hammaachaa jira. Isa kana akkamitti wal biratti simsiifamuun hin danda'ama adda dinqe?
Dhugaadha. Hiriirri yeroo yerootti inni bahamaa. Hiriirri kun bahamee mucaa nama dheessifame. Dalagummeetti paalchaatti maasofiisinaa yerootti maasofiisinaatti karaa argannetti. Mucaa hiriira kana maaliif yeroo haadha amma kan mucaa deemuu kan yeroo baatanii. Walitti qabaa malli weerina siiquu mootummoota warra eessi isaan gargaaran kana. Manaafi keessumaa yimba yeroo amma haalli filannoon biyya kana keessatti saaxilummaa ta'anii saaxilu hambaasan karaa adda addaarra mootummoonni kun waadii danda'u. Kanaaf nuti inni akkuma jirru keenya deemee akkuma darbuun yeroo hundumaa dhaabbachuu qabna. Akkam goote hirdii keenya jechuu qabna. Akkuma kanaatti itti fufa. Mara uummanni Oromoo keessaa itti fufanitti nuti xiyyannoo keenya dhaabnu. Amma Oromoon mirga isaa argatutti amma mootummaatti mirga isaa kabajamuun jirti. Hiriira dhuunfaatiin karaa adda addaa dhalaa agarreessuuti. Amanin jira. ಕಾಲಿರ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮೇರೆ
dhumarratti maqaa bakka koree sanaa buutanii uummata Oromoo addunyaarra jiruuf waan dhaamtan yoo qabaattan carraansanii kenna.
Dhalatanii uummata Oromoo bakka jirtan hundumaatti biyya jirtan hundumaatti mirga saba keessanii salmadha. Adamaa hammeessanii arginu kootiina yeroo hundumaa isa keessaan abdii dhiituudhaan yeroo isa yettanii inni agahamaa kanaaf bakka jirtanitti uummata keenya ijoollee keenyatti dhumaa jiran saba keenyatti lafa sarrafu ta'anii inni jireenya jiraannu guyyaa alaa keessatti jireenya isaanii rakkachaa jiranii kan keenya jireenya jireenya dhufaanitti. Kanaaf akka kanatti uummanni Oromoo biyya hundumaatti yookaan dhagaa xinnoon yoo dammatu hanqaan yoo dammatu uummanni gargaarsa Oromoon haa jiraatan gabaadhaa itti kuusaa qabsoo keessatti ni jiraa. Amma uummanni Oromoo bu'aarraa baraarutti barumsarraa baraarutti. Mataarraa balleessaa inni saayinsii natti gaggeeffamaa jira kana beeknee fudhannee dhaloota dhufu biyya gaarii saba gaarii goone kan kennuun bu'aan inni jira gabaadhaa inni
jira. Adde Dinqinash Dheeressaa miseensa koree qindeessituu hiriira nagaa kun maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaatiin hin jenna.
Galatoomaatiin hin nagaa bakkee sagataa.
Maqaan kun Hawkaanuu Lamuun jedhama. Tanzaaniyaa irraan dhufe kaayyoon hiriira kanaa walumaa galteetti dhiibbaa mootummaan xiqqa Itoophiyaa saba Oromoo guddaa irratti gaggeessaa jiru sabi uummati Ameerikaa mootummaan Ameerikaa kana hubatee eeggannoo akka inni fudhatu maaliif tokkoffaa uummata Oromoo gaaffii tokko malee mana hidhaatti naqaa jira lafa isaa harkaa fudhachaa jira. Mirga sinamummaa isaati hundumaa irra ejjetee balleessaa jira mootummaan Itoophiyaa kun. Kunitu ta'aa jiru mootummaan Ameerikaa istiraatejik allaayensii inni geggeessu irratti hundaa'e gargaarsa mootummaa sanaaf akka gochaa jiru hin beekna hindumti keenya. Steet dipaartimentiin ji'a lama dura beeksisa ni baasee jira. Dimookiraasii ijoolleedha mootummaan Itoophiyaa. Kanaaf oofuu fi qabna jedheera. Garuu kana jechuun mirga nama ajjeesuu qaba jechuun itti nu biraatti. Uummati Oromoo mirga mataa isaatii eegsisachuu danda'uu qaba. Seenaama keessatti iyyuu mootummaan Ameerikaa waggaa 200 dura warra Neetiiv Indiyaanii biyya kanaa lafa isaaniirraa buqqisee gara Seentiraal Ameerikaatti geggeesseera. Inni suni Trail of Tears jedhamee hamma har'aatti waan isaan gaddaniidha. Sun ta'aa jira saba Oromoo irratti amma lafa isaarra buqqa'aa jira sabi Oromoo bo'aa deemaa jira. Badiisa guddaatti ragaa jira. Eenyummaan isaa jalaa manca'aa jira harka. Kanaaf mootummaan Ameerikaa dogoggora ofii isaatiin hojjete waggaa 200 dura sana beeka gatii ta'eef gargaarsa baay'ee gochaa fi bara warra Indiyaan neeshanii kanaaf jiru sana iddoo jalqabaatti deebisuu fi hin danda'u. Uummata Oromoo kanuma kan ragaa jiru. Nu callisanii ilaalanii. Kanaaf atattamaan tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa deeggaruu sana booddeetti deebisee haala dimookiraasiidhaan biyyi sun geggeeffamtu mirgi Oromoo eegamee mirgi saba kan biraas eegamee akka jiraatu kanan ni barbaannu.
Akkuma beekamu gaa dhaabbanni mirga dhala namaatisu mootummaadhuma Ameerikaa keessa jira. Haa ta'u malee dhala Oromoo irratti yeroo adda addaatti rakkina ga'u kana dhaabbanni kun ibsa baata. Kana utuu ilaalanuu mootummaan Ameerikaa maaliif gargaarsa kana mootummaa kanaaf godhatanii yaaddu isin akka keessanitti?
Akka kootti kan dubbachuu danda'anii mootummaan Ameerikaa istiraatejik allaayensii mataa isaatti waan uummatu qaba. Mootummoota biyya lafaa wajji. Naannoo gaafa Afrikaatti shororkeessitoonni haala isaan geggeessan jedhamu mootummaan baay'ee seera deeggaruu danda'u mootummaa wayyaaneeti amma kan argamu. Kanaaf gargaarsa kana dhaabuu hin barbaadu gatii ta'ee fi mirga Oromoo dhiichisee ija isaatiin ilaalaa jira mootummaan Ameerikaa. Kun immoo wanta sirrii miti jechaa jiran irra deebi'ee poolisii isaa mootummaan kun akka ilaalu akka seenaan kana booddee isin gaafanne sammuu bilisa ta'eeni dhimma kanarra deebi'a kan ilaalu gaaffii kan dhiyeessuu barbaadu.
Uummanni Oromoo yoo maal ta'eyyuu mootummoota sanarratti dhiibbaa godhee akka inni rakkina Oromoo deebi'ee ilaalu taasisuu danda'a jettu?
Wanti guddaan tokkummaa isaa eeggachuudha uummata Oromoo. Yoo tokko ta'e malee sagalee isaa hin dhaga'amu. Tokkummaa keenya kana biyya alaa horri jirru biyya keessas horri jirru kanarratti baay'isnee hojjechuu qabna. Dhibee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun ammoo saaxina baasnee addunyaan akka ilaalu miidiyaa jiru hundumaa irratti dhiyeessu. Kun immoo qabsoo mataa isaa danda'eera malee wanta callisnee teenye hin dhufne. Kanaaf Oromoon tokkoon tokkoon isaa haala kanarratti hirmaachuu qaba kan jedhuudha. Furmaata kan ta'u mootummaan kunis hubatee kan inni tarkaanfii fudhachuu danda'u.
Obbo Abdaa Muulamuu, yeroo keessan waan nu ergiftaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa jenna.
Olkaa dhugaa nama kan biraatti si dabarsa.
Haa ta'u tole. Maqaa kee eenyu jedhu?
Habiibaa Galgaloo.
Aadde Habiibaa Galgaloo bakka hiriira nagaa masaraa mootummaa Ameerikaa fuuldura bakka jirtutti sagaleen bilisummaa Oromoo si qunname. Mee kaayyoon hiriira nagaa kun maali irraa hubatteeti bakka sana dhatte?
Fayyaan uummata Oromoo kan hubannee as dhufneef rakkoo uummata Oromoo irra qaba jiru biyyatti barattoota Oromoo akkanumatti ijoollee yuunivarsiitii fixuu jiranii taphallee kan qabnee fuudhanii mahiidhaa guutuu jiranii bakkee qotee bula keenyatti akkanatti lafa irra fudhatanitti lafa isaanii jala gurgurachuu jiranii waa'ee mastatlaaniif jiranitti uummata keenya lafa dhabuu jira lafuufi dhabuu jira. Rakkoo kanaaf waan uummati keenya sagalee hin qabnee fi arannu sagalee isaanii isaanii asi mul'annee kunneen waan marratti baanee fi rukutan.
Mootummaan Ameerikaa dhibaa mootummaan wayyaanee uummata irraan ga'u kana argaa jira dhagahaa jira utuu kana arguu kana hubatuutu gargaaraa jira duuba maal jetta asirrattati?
Wallaayi adii wanni ani hin jedhu jechuun waan hedduu nama gaddisiisaati. Uummata koo biyya irra deemuu jira kana hin argaa. Rattee amnesti illee argitee rattee gavamentiin adda addaa bakka adda addaa irraa uummati rakkoo biyya keenya irra deemuu jirtu uummata keenya dhaqqabu jira arguu jiranii. Bakka hedduu wanni hedduu nama gaddisiisa. Akka waan kan arguu jiranii namni tokko illee ka'ettiin rakkoon sun akkaan arguu jirraa jedhanitti. Waan warra kunneen hin qarqarreef mulleen kaanee asitti jala dhiibneetiin ija warri kookka sagaleen keenya warra kan sochootu taate jennee kan asitti kan jennee nama dhufnee kunneensa.
Uummanni Oromoo biyyoota lixaarraa kadhaadhaan mirga isaa argatu ni danda'a?
Yeroo mirgeessiteef immoo margataa jechuun rakkoo deemuu jirtiin arganii rabbiin nu waabili koomtuuti rakkoo biiteen diriirri deemuu jirtu uummata keenya dhabuu jiru addunyaan illee ni garti. Yeroo kaa'u marguu jiran dura calisuu jiranii guyyaan tokko ni hundofaa ni rabbiin jedhee iyyannu keen sagalee keen kan rabbiin jedhu uummata sirkaala adda addaa kan dhageessiseetiin inshaallah jastisiin ni hundofti.
Akkasumas mootummoonni addunyaa kun uummata Oromoo dhaga'uu danda'anuuf uummanni Oromoo maal gochuudha qaba ammatti?
Uummati Oromoo wanni inni gochuu qabu bakki inni jirutti diqqaa guddaan bahettiin rakkoo deemuu jirti kan bahanii yoo tokko taate tokko dalle jedhanitti osoo hin qabani diqqaa si guddattuun diqqaa guddaan bahanitti rakkoo dibeetee irra deemuu jirtu rakkoo nam keenya irra deemuu jirtan bakka cufatti mul'ata kofulaman mootummaatii fi anywhere public place qofa bahanitti akka rakkoo deemuu jirtan jedhanitti uummata.
Aadde Habiibaa Galgaloo yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomi jenna.
gamoji oso dubatte kurtumi galana afan papatte rafe lammi ko awan chadabe sora binin sadahe dahe abala pada bela pasa sore halagani sajata taka palate rafasarati kansira muda kunina be taka palate rafasarati pocha chere muda kunina be kanjur gote gotara putu arda hiyo me sahe kadaku diru dantabe hankade diraju mati patate alati bakachu karani bene akaya dakahu tume galasa dabe wanyatu karani bene akaya dakahu tume galasa dabe wanyatu Linga moji oso dubatte kurtumi galana afan papatte rafe lammi ko awan chadabe sora binita dahe dahe abanda pa dabe na pasa sore halagani sajirata taka palate na pasarati kansira ambula kunni habe taka palate na pasarati ojade dula kunni habe Appan ko me gette ga patti immo nabba mane yom buddatti arta boru ko gette so sapti appi muranne upasa eji porat karana tase nimani vare re maka girare juni porat karana tase nimani vare re maka girare juni
egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa galgala kanaaf jenne sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoo tirraa asumarratti goolabnee jirra.
Sagantaa wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo ummata oromoof.